Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Pećkoj patrijaršiji i Beogradu od 14. do 24. maja 2017. godine. Redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je u manastiru Pećka patrijaršija sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije i prizivom Svetoga Duha, a nastavljeno u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu pod predsjedništvom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Na zasjedanju su učestvovali svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve, osim episkopa Osječko-Poljskog i Barenskog gospodina Lukijana. Na početku prve saborske sjednice Svjetejši patrijarh je kao predsjednik sabora u uvodnom obraćanju sabranim arhijerejima ukazao na vitalna pitanja crkvenog života danas u vremenu velikih duhovnih i egzistencijalnih izazova s jedne strane i velikih mogućnosti za misiju crkve i duhovnu obnovu naroda sa druge strane. Najvažnija saborska odluka jeste odluka o ustanovljavanju novih praznika u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, odnosno pravoslavne crkve uopšte. Sabor je, naime, jednoglasno odlučio da vječnom saboru svetih pribroji ili kanonizuje. Pod 1. Patrijarha Pećkog Pajsija Janjevca, čiji će se spomen slaviti 2. odnosno 15. oktobra. Pod 2. Arhimandrita Stefana Jovanovića, čiji će se lik pod nazivom Prepodobni Stefan Tronoški slaviti 4. odnosno 17. septembra. Pod 3. Mitropolita Skopskog Vikentija Krđića i igumana Vladimira Protića kao svešteno mučenike i postradale od bugarskih okupatora u Surdulici kao mučenike koji će se praznovati 16. odnosno 25. maja. 4. Zvjerski pobijene stradalnike Pivske kao mučenike čiji će godišnji spomen biti svakog 25. maja odnosno 7. juna i stradalnike Veličke i Gornje Polimske također kao mučenike čiji će se praznik slaviti 15. odnosno 28. jula. I pod 5. monaha Jakova, svetovno ime dr. Rado Jarsović pod nazivom Prepodobni Jakov Novi Tumanski, koji će se praznovati 8. odnosno 21. avgusta. Sabor je prihvatio izvještaj o radu Kritskog sabora, odnosno Svetog i Velikog sabora, održanog u junu prošle godine. Sabor je također uputio pismo podrške i molitvene solidarnosti patrijarhu Moskovskom i Sverusije gospodinu Kirilu povodom diskriminacije i obespravljenosti kojoj su izloženi episkopi, sveštenstvo, monaštvo i vjernici najveće i jedine kanonske crkve u Ukrajini, autonomne Ukrajinske pravoslavne crkve u sastavu Ruske pravoslavne crkve. Kao i svake godine, Sabor je posvetio dužnu pažnju crkvenoj prosveti i školstvu. Donijete su odluke koje imaju za cilj poboljšanje duhovnih i materijalnih uslova života i rada u bogoslovijama, a posebno na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu kod Čikaga. Analizirane su i opšte prilike u eparhijama Srpske pravoslavne crkve u zapadnoj Evropi, Americi i Australiji. U tom kontekstu donijeta je i odluka o premještanju sjedišta eparhije istočnoameričke iz Warrena, New Jersey u Park Hills, Yonkers, New York. Donijeta je odluka da se pri Svetom sinodu osnuje odjeljenje za brigu o svetinji braka i porodice, odjeljenje za bioetiku i odjeljenje za praćenje razbijačke djelatnosti jeretičkih organizacija, sekti i nekanonskih grupacija. Sabor podržava izgradnju memorijalnog centra na Starom sajmištu kao trajnog spomen obilježja srpskim žrtvama u 20. vijeku, kao i žrtvama Jevreja, Roma i svih ostalih naroda koji su sa srpskim narodom podijelili njegovu gorku sudbinu u tom tragičnom stoljeću. Sabor se pozabavio i pitanjem crkveno-pravnog kanonskog statusa pravoslavnih vojnih sveštenika u vojsci Srbije. Odobreno je eparhiji Raško-Prizrenskoj da, pored svog istorijskog sjedišta, sedište u Prizrenu može ustanoviti iz praktičnih razloga i administrativno sjedište u Drevnome Rasu, Novom Pazaru. Sabor smatra, kao što je i ranije smatrao, da zemnim ostacima srpskog i svjetskog velikana Nikole Tesle nikako nije mjesto među muzejskim eksponatima. Ova činjenica predstavlja jedinstven presedan i vaseljensku sramotu, nego u grobnici i to u hramu Svetog Save na Vračaru ili alternativno na platou ispred njega. Saslušan je sa blagodarnošću Bogu i sa molitvenim strahopoštovanjem izvještaj o nedavnom obretenju, pronalaženju, otkrivanju moštiju svetog vladike Mardarija Uskokovića Libertivilskog u stanju potpune očuvanosti i netruležnosti, što je znak da ga je Gospod proslavio na izuzetan način. S tim u vezi prihvaćen je predlog da 14. i 15. jula ove godine u Libertivilu bude svečano obilježena 100. godišnjica njegovog dolaska u Ameriku. Sa zadovoljstvom je prihvaćen izvještaj o toku obnove hrama Svetog Save u Njujorku. Sabor je konstatovao da su sveštenici i vjernici Srpske pravoslavne crkve u toku ovog izvještajnog perioda uložili veliki trud na sakupljanju sredstava u dobrotvorne svrhe i za ublažavanje tegoba postradalog naroda. Sabor je pažljivo saslušao više važnih izvještaja, u prvom redu izvještaj Svetog Sinoda o njegovom radu u proteklom periodu sa posebnim naglaskom na uspješnom radu muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve kao i patrijaršijske biblioteke. Slijedili su izvještaji Komisije za reviziju Ustava Srpske pravoslavne crkve, Patrijaršijskog upravnog odbora, Dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje, Pokloničke agencije Dobročinstvo i drugih crkvenih tijela i ustanova. Sabor je također razmotrio pitanje antikanonskog i crkvorušilačkog djelovanja raskolničke grupe poznate pod imenom Artemijevci, po nekadašnjem imenu gospodina Marka Radosavljevića, formalnog vođe grupe. Tim povodom je Sabor uputio i posebno obraćanje vjernom narodu u kojem poziva vjernike na duhovnu budnost, trezvenost, rasuđivanje i istinsku evanđelsku vjernost i revnost nasuprot raskolničkoj sektaškoj revnosti neporazumu, a raskolnike na pokajanje jedino spasonosno i na povratak u krilo Majke Crkve. Pri tom je odlučio da Gorana Mirkovića, takozvanog horepiskopa Hvostanskog i Barajevskog, stvari svrgnutog iromonaha Nauma, trajno isključi iz crkvene zajednice s tim da ovo izopštenje ili ekskomunikacija prestaje da važi jedino u slučaju iskrenog i djelatnog pokajanja. Sabor je sa velikom žalošću konstatovao da Rumunska pravoslavna crkva ne samo što nastavlja sa svojim antikanonskim upadima u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, nego ih još i intenzivira i proširuje na čitavu srpsku kanonsku teritoriju. Ukoliko ona sa tom krajnje nebratoljubivom i etnofiletističkom praksom ne prestane u najskorijoj budućnosti, Sveti Sinod će po ovlašćenju sa ovog zasjedanja Sabora biti primoran da čini mučan, ali jedini mogući korak, da prekine liturgijsko i kanonsko opštenje sa ovom crkvom sve do njenog povratka k poznaniju prava. Sabor je razmotrio i jedan izlišan i u suštini besmislen problem. Riječ je o uplitanju grupe nastavnika i asistenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu u javnu raspravu o Darvinovoj teoriji evolucije u međuvremenu navodno dogmatizovanoj u manje više ateističkom smislu, što je u medijima horski proglašeno za podršku darvinizmu u njegovom najgorem izdanju i za posredno osporavanje bogootkrivene istine o Bogu kao tvorcu svijeta i biblijske povijesti o stvaranju. Potpisnici toga teksta su se obratili Saboru sa ispovijedanjem autentične hrišćanske vjere u Boga tvorca, zdravi i pravi kreacionizam. Sabor je to prihvatio, ali sa napomenom da nam čitava ta rasprava, bez obzira na njihove namjere i zamisli, uopšte nije bila potrebna. Sabor je odlikovao patrijarha srpskog gospodina Irineja ordenom Svetog Jovana Vladimira, a episkopa šabačkog gospodina Lavrentija povodom 50. godišnjice njegove arhijerejske službe ordenom Svetog Save prvoga stepena. Popunjene su skoro sve upražnjene eparhije Srpske pravoslavne crkve. Za mitropolita Dabrobosanskog izabran je dosadašnji episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog dosadašnji episkop Dalmatinski gospodin Fotije, za episkopa Dalmatinskog arhimandrit gospodin Nikodim Kosović, dosadašnji nastojatelj manastir Krka, za episkopa Mileševskog dosadašnji episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, za episkopa Bihaćko-Petrovačkog dosadašnji episkop Frankfurtski i Svenjemačke gospodin Sergije i za episkopa Niškog dosadašnji vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije, dok je za administratora eparhije Frankfurtske i Svenjemačke izabran episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej. U Svetom sinodu prestao je mandat episkopima Bačkom gospodinu Irineju i Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, koji ostaju članovi zamjenici, a za nove članove Svetog sinoda izabrani su na predlog patrijarha srpskog gospodina Irineja, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i episkop valjevski gospodin Milutin. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Pećkoj patrijaršiji Beogradu od 14. do 24. maja 2017. godine.